Dnes si dáme po tretí raz Efezanom 4. kapitolu a budeme čítať od 11. verša po koniec.
A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastírov a za učiteľov na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža k miere dospelosti plnosti Kristovej, aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami sem a ta, nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, schytralosťou, mámiť do bludu, ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli, v Neho, v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo príslušne dovedná spojené a spolu viazané každým pojivom podáva výživy podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia v márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume súc, odsudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich pre zatvrdenie ich srdca, ktorí, keď otupeli do bezcitnosti, odali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista, akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi. Aby ste složili podľa drievného spôsobu život žitia vo vás vládnúšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha spravedlivosti a svetosti pravdy. Preto, složiac lož, hovorte jeden každý pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa a nehrešte, slnko v nich nezapadá nad vašim rozhnevaním sa, ani nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udielať núdznemu. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby im dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, prosíme ťa to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Pán Ježiš ustanovil vo svojej cirkvi pastierov, ktorí majú učiť a viesť ľud, ktorý si Pán znovu zrodil. A viesť ho majú podľa jeho ustanoveného poriadku. Kto už prešiel, alebo zúčastnil sa zhromaždení v iných zboroch, videl, ako v niektorých zboroch vedúci zborov majú rôzne funkcie a dary. Nebiblické funkcie a dary. Podľa činnosti, čo konajú, dajú sa vedúci zborov nazvať nie pastieri, ale napríklad DJ a zhromaždenie diskotéka. Niektoré prúdy charizmatikov takto robia. Pamätám sa, že keď na jednom charizmatickom zhromaždení nemohli prísť určití ľudia z kapely, tak to bolo pre nás slabé stretnutie. No keď prišla dobrá kapela, niektorí ľudia z jej hudby šaleli ako na koncertoch. Alebo sa vodcovia sami nazývajú slovom lídri, a tiež sa toto slovo používa u charizmatikov, ale aj u katolíkov, napríklad u dámskeho spoločenstva, taký líder je Braňo Škripek, hej. A vedúci sú na to, aby vymýšľali, riadili nebiblické spôsoby, či vedenia zhromaždenia, či evangelizácie, či aktivít držiacich ľudí v nejakej činnosti. Alebo vedúcich možno nazvať mystici, tí, ktorí napríklad dávajú duchovné cvičenia, alebo ezoterici. Na charizmatických zhromaždeniach hrávajú ezoterické melódie pomedzi reč vedúceho, prípadne ľudí dostávajú do tranzu, Ďalej, podľa toho, čo vedúci robia, sa dá také stretnutie ľudí nazvať alebo charakterizovať ako klub ľudí podobných koníčkov, lebo všetci, čo sú tam, chcú mať tie isté dary, ako má ich líder, a líder sa modlí za to, aby každý dostal a mal tie isté dary, ako on. A v tom vidíme zase nebiblickosť, to, že Kristovo telo nemôže byť stále jeden úd, ale v Kristovom tele má každý rôzne dary na všeobecný úžitok. Ďalej sa takéto stretnutia môžu nazývať fanklub nejakého konkrétneho otcu, aj keď líder odpadne alebo koná niečo iné, ako písmo hovorí, ľudia ďalej pôjdu za vedúcim, lebo dostáva, dajme tomu, zjavenia, či videnia, či sny, či má nejakú príťažlivú charizmu, hej? A nezrieknú sa ho, neodvolajú ho, lebo ak ho, jeho nebudú mať, tak kto vás bude viesť, hej? Dávajú si otázky. To môžeme celé zhromaždenie rozpustiť, lebo nikto nie je na takej úrovni ako vedúci, hej? Alebo niektorí otcovia nazývajú svoje stretnutia liečenie, ako to robí charizmatická milosť. U katolíkov či evanjelikov, ale aj u všetkých ekumenických, protestantských cirkví sa ich stretnutia v kostoloch a v budovách dajú nazvať tradícia alebo folklór. No, nasledovatelia Krista sa zhromažďujú v Kristovej cirkvi, čiže v zhromaždení znovuzrodených preto, aby naplnili Kristove prikázania a oslavili trojjediného Boha podľa jeho prikázaní, nariadení a ustanovení. A Kristus pastierov svojho stáda neustanovil, aby vymýšľali rôzne, či už moderné spôsoby, ako zapôsobiť na ľudí, ako pritiahnuť mládež či davy ľudí, ale Kristus ustanovil pastierov na to, aby jeho ľud učili poznaniu o Bohu, čiže o Otcovi, o Kristovi, o Duchu Svetom, aby tí, ktorí sú učení, boli pripravení na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, teda konkrétneho zboru, konkrétnych znovuzrodených, ale aj všeobecne celej Kristovej cirkvi. Efezanom 4.13, aby sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej. Aby s nami a všetkými Kristovými deťmi nemohol zametať kadejaký vodca, či líder, či DJ, či ezoterik, či mystik, či vedec, či vedúci fanklubu. Každý učený kresťan dospieva k plnosti poznania Krista a k plnosti poznania Božieho zjavenia, zjaveného v písme. Postupne skrze učenie máme dospievať k miere takého poznania, aké mal Kristus vo svojej dospelosti. Nemyslí sa tu, že každý človek má dospieť takému poznaniu dokonalému Boha a jeho slova? To sa nedá, lebo nie sme všetci uschopnení, dajme tomu, byť pastiermi, ale ako zbor, ako jedno telo, ako jeden celok máme byť v takom poznaní dospelosti Krista a prezentovaní Krista. Nie pastier, ale všetci dohromady prezentujeme jedného Krista, jedno Kristovo telo na konkrétnom mieste. Katolíci, keď chcú plnosť Krista, musia mať osobu kňaza. A všetko majú kňazovi, ktorý je podľa ich učenia Alter Christus, čiže druhý Kristus. A skrze neho dostávajú akože všetko, akože od samotného Krista. V kresťanstve plnosť Krista je jeden konkrétny zbor, jedno Kristovo telo, nie jednotlivec, nie je nejaký pastier, hej? A zbor ako celok poskytuje všetko Krista v plnosti. Nie pastier, ale celý zbor. Kristus je tým, s kým sa má zbor porovnávať a tak sa blížiť jeho miere dospelosti. Efezanom 4.14. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami sem a tá, nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí s chytralosťou mámiť do blúdu. U svedkov Jehovových či adventistov schytrali ľudia mámia ľudí bez poznania na humanistické reči, ktoré ale protirečia písmu. Pri svedčení začínajú otázkami typu, čo si myslíš? Napríklad, čo si myslíš, že by bol Boh taký krutý, aby uvrhol ľudí do večného pekla? Opýtaný človek má byť tým zákonom, tým sudcom, ktorý má rozsúdiť, aký je Boh a ako sa má Boh správať. U charizmatikov tiež skytrali ľudia idú na to nebiblicky. Naposledy tiež jedna pani, čo sa z katolicizmu obrátila a zaradila ku charizmatikom, písala v mysle, že jej ľúto, že nie som charizmatik, že už som odišiel od charizmatizmu a dávala klasické argumenty typu pozri sa, chváli sa tam Boh, konajú sa uzdravenia, vyháňajú zlí duchovia, Hádam si nemyslí, že toto nie je od Boha. Zasa človek má podľa svojho usúdiť, aký je Boh. Miera zázrakov a uzdravení nie je nikdy meradlom, že to koná Boh. To isté dokážu šamani, či vodcovia, gurovia, rôznych náboženstiev, či katolické sochy. Aj sochy Budhu vedia dokázať podobné veci ako sochy katolíkov. Efezanom 4.15. Aby sme hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus. Kresťania majú hovoriť pravdu. Ďalší znak, ako rozpoznať kresťana, pravého kresťana, keď sa s niekým pustíte do reči, je to, že hovorí pravdu. Nemáme sa pýtať, kto si čo myslí, ale skrze učenie a vyučenie pravde máme pravdu hovoriť. V láske nie len medzi sebou, ale aj v šírení evanjelia. Máme hovoriť pravdu. Čo je pravda? Ján 17.17. Posvedť ich svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Pravda je Božie slovo, ktoré poznávame a poznáme a s ním sme posvedcovaní tým, čím viac ho poznávame a aplikujeme v živote zboru a v živote kresťana. Skrze poznanie pravdy rastieme v Kristovi, ktorý je našou hlavou. Kristus je hlavou cirkvi. Pavol znovu zdôrazňuje, že Kristus je hlavou cirkvi, ako to aj v 1. kapitole Efezanom urobil, ako to znova pripomenie v 5. kapitole a ako to zdôrazňuje v každom liste. Kristus je hlavou cirkvi. Hlava nie je nejaký zmocnený človek, či vodca, či líder, či liečiteľ, ale Kristus. Efezanom 4.16, z ktorého všetko telo príslušne dovedná pojené a spoluviazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, zrastela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. Moc plodiť zrelých kresťanov nie je z úsilia kresťanov, ale z ich hlavy, ale nie z vlastnej telesnej hlavy, ktorú máme na krku, ale z hlavy, ktorou je Kristus. Tak ako ľudské telo funguje len preto, že všetky údy konajú, čo majú konať, sú riadené hlavou, rozumom, tak Kristovo telo budované sa v láske podľa slov Krista a podľa Kristovho poriadku, podľa hlavy Krista, je takýmto funkčným telom. Ľudské telo to nie sú len dve obrovské ruky, ako mal Pepek námorník, ale zdravá cirkev je jedno normálne funkčné telo. Ľudské telo nerastie tak, že najprv narastie noha, potom v dospelosti ruka a tak narastie celý človek, ale ako dieťa rastie, tak aj cirkev rastie v láske a spoločne závisiac jedni na druhých, nie na pastírov, jedni na druhých, rastúc, spolu sú jedni s druhými Kristovými údmi. Efezanom 4.17-19. To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste už viac nechodili ako ostatní pohania chodia v márnosti svojej mysli. Zatemnení v rozume sú odsudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich pre zatvrdenie srdca, ktorí keď otúpeli do bezstytnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. V týchto veršoch Pavol uvádza 4 charakteristiky života bez Boha, života pohanov, alebo bezbožníkov. Hej? Kto žije bez Boha, je bezbožník. Za prvé, chodia v márnosti svojej mysle, za druhé sú bez Boha, odsudzení Božiemu životu, za tretie, otúpeli do bezcitnosti, za štvrté, sú morálne nečistí a nenasytní žiadosti. Rozoberieme si to. Za prvé, kresťan nemá chodiť v márnosti svojej mysle ako pohania. Kto sú to pohania? Sú to nekresťania, ľudia neznajúci Krista. Pohanmi sme boli aj my, teraz sme kresťania, kristovci, ľudia nasledujúci Krista. Draho sme boli kúpení, znovu zrodení, nepatríme preto sebe samým, svojim žiadostiam, túžbám, plánom, ale Bohu, jeho žiadostiam, jeho túžbám, jeho plánom. Sme Božím draho nadobudnutým vlastníctvom. Sme deti Boha. Až znovu zrodení sme sa stali Božími deťmi. Dovtedy sme boli pohania. Naše túžby, naše žiadosti, naše jednanie nie je prízemné, pozemské. Čo znamená chodiť v márnosti svojej mysle? každý si môže pripomenúť svoj život, kým si ho Boh nezačal priťahovať, kým nebol znovu zrodený. Písmo nám to charakterizuje viac na iných miestach. Rímanom 1.21 až 24. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach. Vo svojich myšlienkach, hej, zapamätaj. Ľudia si svoje vytvárajú vo svojej hlave, či už náboženstvo, či už svojho Boha, svojich bohov. A zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov, i zemeplazov. Preto ich tiež Boh vydal tá v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje tela medzi sebou. Cieľ, kvôli ktorému sme uzreli svetlo tohto života, sme míňali. Tým cieľom bolo hľadať Boha, nájsť ho, spoznať ho a prísť k nemu. Mali sme spoznať, že používame všetko od Boha. No naše márne myšlienky nás viedli naplňať svoje túžby, veriť v seba samého, pomôcť žiadať u rôznych ľudských zdrojov či svedcov v úvodzovkách. Namiesto spoznania svojej bezbožnosti a hriešnosti sme filozoficky, ako svet obhajovali svoje bezbožné správanie, čiže zmárnili sme vo svojich myšlienkach. Byť neznovu zrodený znamená byť bez Boha, byť bezbožný. Namiesto pravého poznania Boha v pravde podľa písma sme hľadali ľudské filozofie, názory, teológie, zjavenia, ezoteriku, mysticizmus, či v iných náboženských kultoch sme hľadali zrniečka múdrosti a falošného duchovna. Ale vďaka Bohu, že nás nenechal na pospas svojim žiadostiam a svojim filozofiám, svojim názorom a pohľadom na svet, na Boha, na duchovno, na zmysel života, na život po smrti. 1. Korintianom 2.14. Ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Boli sme telesní a tiež sa niektorí z nás vysmievali pravde rovnako ako teraz, keď ju počujú z našich úst. Pravda je pre neveriacich bláznostvom a veriť jedine v Boha a Bohu považujú neveriaci, napríklad naši katolícky príbuzní a známi toto považujú ako za heretizmus, veriť v pravého Boha, iba v Boha, považujú za heretizmus, za sektárstvo, za odpad, za čudákov, za zatratencov, za radikálov, za posadnutých. Až keď sme dostali skutočného Ducha Svätého, nie katolickú atrapu, začali sme spoznávať pravdu a rozpoznávať a posudzovať duchovné pravdy. Kto je Boh, čo sme my a na čo sme tu boli stvorení. Kolosanom 2.18. Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúcto dosieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom. Anielov, dúfaj, dávajúc sa do toho, čo nevidel, súd zdarmo naduvaný mysľou svojho tela. Chodili sme za falošnými učiteľmi, ktorí vypadali magicky a boli oblečení do sukni a do smutočného oblečenia. Ich predmetom viery bol nerozumný, nelogický mysticizmus. Tvárili sa pokorne, no v skutočnosti viedli a vedú ľudí okrem iného aj k uctievaniu anielov a toho, čo nevideli. Uctievanie toho, čo videli iní a ich cirkev to prijala ako učenie a toto učenie sa volá tradícia. Tradíciu, čiže videnia a myšlienky múdrych dávajú na roveň zjaveniu samotného Boha, samotnej pravdy. A skrze svoje učenie ľud klamali, že bez nich sa a bez ich učenia nedôjdu ľudia k Bohu a bez ich samozrejme sviatosti. Za druhé, sú bez Boha odsudzení Božiemu životu. Akokoľvek neveriaci, čiže pohania, môžu vznešene hovoriť o Bohu o duchovne, v skutočnosti nepoznajú Boha, nemajú Boha, nemajú pravdu. 2. Timotea 3.7, ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. Hoci sme počuli množstvo kázní, kňazov či supervodcov, ktorí niektorí absolvovali množstvo duchovných cvičení, nikdy ani my, ani tí, čo nás učili, nepoznali pravdu, ani sa neblížili k pravde. A mysliaci o sebe, že majú pravdu a patent na normu pravdy, odmietali skutočnú pravdu. mysliaci, že oni sú normou poznania Boha, odmietajú poznanie pravého Boha. Ak slepí vedú slepých, obaja spadnú do jamy, ak sa neobrátia. Za tretie, otupeli do bezcitnosti. Podobne ako ateisti, aj náboženskí ľudia sú otupení. Čím viac ateisti zapierajú Boha, tým viac sa otupujú voči pravde. Čím viac katolíci modlária a držia sa kňazov, zjavení, tradície, tým viac ich to ťahne do modlárstva a k popieraniu pravdy. Rímanom 1.28. A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal neosvedčenú myseľ, prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. Niektorí sme uvideli na vlastné oči ako príbuzní, hoď náboženstvo ignorovali celý život, po oznámení pravdy sa ešte viac primkli k náboženstvu a horlivejšie konali proti Bohu a pravde. Ešte viac sa otupeli pravde. A otupeli sa nielen voči poznaniu Bohu, ale aj Boha, ale aj voči hriechom. Za štvrté sú morálne nečistí a nenásytní žiadosti. Rímanom 1.32, ktorí hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti, nie len, že to robia, ale to ešte aj schváľujú tým, ktorí to tiež robia. Celé ľudstvo má morálny zákon od Boha vo svojom srdci. Hoci vedia, že nemorálnosť, ktorú schváľuje dnešná doba, je zlá, že je to odsúdenia hodné a hodné smrti, nie len, že to robia, ale aj schváľujú iným, ktorí to tiež robia. Rozumieme, čo nám za pravdu tomto písmo hovorí? Oni to vedia, že ten hriech, čo konajú, za to sú hodní smrti. Ale nie len, že to robia, ale schváľujú to aj iným. Aj modlárstvo, aj všetka nemorálnosť, ako zabíjanie nejednorodených detí, homosexualita a kadejaké perverznosti, či eutanázia, či smilstvo, či cudzoložstvo, vedia, že toto je, za toto je smrť. Oni to vedia, hoci poznali právo Božie. Zas vidíme, poznali právo Božie a vedia, že to za to zaslúhujú smrť. Ľudia, ktorí toto všetko robia, vedia, že si za to zaslúžia smrť. Vidíme, ako Boh vtlačil svoj zákon prirodzený do týchto srdc. Oni to cítia, že si zaslúhujú za to, čo konajú smrť. Len sa otupia do bezcitnosti. Skúste popočúvať nejakého zástancu, ktorý napríklad zastáva zabíjanie nenarodených detí, či homosexuála, obraňujúceho svoju orientáciu, či dajme tomu alkoholika. Ich správanie je obranné a zároveň útočné, agresívne, rebelské. Potrebujú sa navonok ukazovať, robiť pochody, umlčiavať hriech nielen v sebe, ale aj vo verejnosti, hoci všetci vedia, že Boží zákon za to zasluhuje a žiada smrť. Môžu sa otupovať viac a viac, ale Boží zákon v sebe neumlčia. Ak sa neobrátia a až sa raz postavia pred Boha, z ich úst nevyjde ani slovko obrany a budú s dokonalou istotou vedieť, že idú do večného pekla. Oni poznajú právo Božie. Všetci hriešnici poznajú právo Božie. Každý jeden človek do nohy. Zabiť človeka je hriech. Dieťa v lone matky, kým sa nenarodí, považujú za votrelca, ako za rakovinový nádor, ktorého sa môžu zbaviť kedykoľvek. Alebo ho považujú za iba matkin orgán, matkine telo a môže si matka s ním robiť, čo chce. Ale matky, ktoré už zabijú svoje deti, cítia, keď to urobili, že to bol hriech, že si zaslúžia na to smrť. Oni sami nechcú žiť. Čím to je? Božím zákonom v srdci. Upadajú do letargie, alebo otupujú sa kadejakým spôsobom, aby umlčali svoje svedomie. No ak sa už dieťa narodí, je tu zrazu pre štát plnohodnotný človek, s nárokom na všetku starostlivosť. No vtedy to ešte nebol človek. Rovnako keď zabije človek človeka, cíti, že zasluhuje za to smrť. Genesis 4.13 a 14. Kain povedal pánovi, môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený, keď zabil Abela. Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou. Nestál ja, túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma. Vidíte? Cíti, že potrebuje byť mŕtvý za to, čo urobil. Presne takto sa cítia aj ľudia, ktorí páchajú nemorálne veci. To znamená veci proti prikázaniam desatora. Nejde tu len o mravné hriechy, ale aj o prikázanie nepokradneš, nepriekneš krivé svedectvo a tak ďalej. No svoje svedomie nikto neoklame, a ak ho neutupia do bezcitnosti, bude ich stále mátať do konca života a stále ho budú musieť otupovať. A keď svedomie otupia do určitej miery, Boh ich vydá žiadostiam, aby to páchali, čo páchajú ešte nemorálnejšie. Jedna vec je istá. Boh má odpustenie pre každý hriech, pre každého hriešníka. Každý, kto ho či v zúfalstve, či len tak hľadá, nájde ho a nájde odpustenie svojich hriechov a pokoj Bohu. Rovnako aj matky, ktoré mohli zabiť aj 10 nenarodených detí, nájdu pokoj Bohu, ak ho budú hľadať. Efezanom 4.19, ktorí keď otúpeli do bezcitnosti, odali sa nestudatosti, páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Tí, ktorí cítia, že si za svoje skutky zaslúžia smrť, otúpia si vás svoje svedomie do bezcitnosti a tak konajú ďalej, čo konajú. Žiadostivosť či hrabivosť po majetku nemá konca kraja, ak tomu človek povolí úzdu. Ak to človek nebrzdí, ak tomu dá slobodu v úvodzovkách, nedovolí mu to povedať svojmu bohatstvu, že má už kedy dosť. Rovnako je to aj s nečistotou. Čím viac človek koná nemorálne, tým viac je nenasytnejší hriechu. Aby sme si nemysleli, že takto je to len pri závažných hriechoch. Každý človek, pokiaľ neotupí svoje svedomie, cíti, že si za to zasluhuje smrť. Katolíkov môžeme rozdeliť na tradičných, ktorí chodia z povinnosti do kostola, s otupeným svedomím, alebo na zbožných, ktorí majú citlivé svedomia, hej? Preto robia, čo konajú. Práve zbožní katolíci sú preto zbožní, lebo sa im svedomie až moc ozýva. Cítia vinu, aj smrť za hriech, aj za malý. Cítia, že si zasluhujú smrť, peklo. Nedávno som spomenul, ako jedna zbožná suseda povedala, šora chodí pravidelne do kostola na príjmanie, aj v robotné dni, že sa do neba nedostane, povedala, ale do pekla. Cítia smrť aj za maličké previnenia, tak majú citlivé a neotúpené svedomie. No nehľadajú Boha, idú za svojimi vodcami, ktorí ich utešujú, že spovedia sviatosti všetko vyriešia, ale oni stále cítia, že sú hriešnici a nezaslúžia si nebo. Preto sami sa aktivujú v rôznych činnostiach, postia sa, chodia po pútiach, pre istotu sa utekajú k viacerým príhovorcom, ale nikdy nebudú mať pokoja, ak sa neobrátia k pravému Bohu. No a na druhej strane majú aj strach opustiť svoje náboženstvo, lebo veď ich je miliarda a podľa ich vodcov sú jediní a praví. Efezanom 4:20-24. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista, akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi, aby ste zložili podľa drevného spôsobu žitia vo vás vládnúšieho starého človeka, rušiaceho sa v šklamných žiadostiach a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Všetci sme išli dolu vodou s týmto svetom. Všetci sme kráčali s prúdom falošnej vedy, falošného poznania, náboženstva, či o falošnom sebavedomí a seba posudzovania a seba miery poznania Boha. Viesť sa s davom bolo cool, ale toto všetko máme zložiť, odložiť, toto všetko je starý človek. Pri spoznaní a učení Krista, pri spoznaní cesty záchrany, pri spoznaní evanjelia sme spoznali pravdu o sebe, že sa rútime do pekiel. A súd nad nami je trest, smrť, večné peklo. Lepšie povedané, konečne sme uznali a priznali, kam s našimi hriechmi ideme. A keďže sme uvideli svoju obrovskú vinu a hriech, uznali sme, že Božia ponuka záchrany je jediná pre hriešníka, tak sme jej uverili. Uverili sme, že Pán Ježiš už za nás trpel za naše hriechy a ich očinil. Uverejne sme prešli súdom, ktorý bol vykonaný v Pánu Ježišovi na Golgote a náš dlžobný úpis bol pribitý na kríž. Stali sme s Kristom z mŕtvych a už pre nás neexistuje odsúdenie, smrť, peklo. A nielen veríme, ale sme aj pocítili pravú slobodu, práve odpustenie hriechov, pravý pokoj za zmierenia s Bohom. Ak ešte nešťastne zrešíme, vyznávame svoje hriechy Bohu a máme stále pokoj za zmierenia s Bohom. Boh nás po zhrešení neobvinuje, ba naopak, jeho duch nás vedie k pokániu. A po vyznaní našich hriechov zabúda na ne a nepripomína nám ich. Je to diabol, ktorý nás môže na chvíľu zneistiť a bude nám pripomínať naše hriechy. Ale Boh nám ponúka stále a trvalé odpustenie a preto sa neváľame v bahne hriechu, ale hneď stávame. Zložili sme zo seba náš drevný spôsob žitia, hnusí sa nám. Nemenili by sme za nový život za starý, aj keby nás rezali zaživa. Ešte kým sme v tele a budeme pokúšaní viesť svoj život podľa starého človeka, obstojíme. A to len neznamená, že starý človek a staré spôsoby života neozvú. Môžu sa ozvať, ale vládnuť a kývať s nami dlho nebudú. Máme Božieho ducha a ten nás privedie naspäť vždy. Pochovali sme v krste starého človeka a s ním všetky prízemné žiadosti. Pokánie je zmena zmýšľania. Obnovili sme sa pokáním. Nie oblečením do vrecoviny, nie bičovaním sa, nie pôstami, ale zmenou myslenia. Ak bola pravda pre nás bláznostvom, teraz je všetko pre nás bláznostvom mimo pravdy. Náš obnovený duch, ktorom je Duch Svätý, je našim centrom. Žijeme už duchovne, náš duch riadi našu osobnosť. Nie je to už telo, ktoré s nami kýve, hoci niekedy nás môže stiahnuť a riadiť, ale riadi nás nikdy nebude. Učením sa pravde prispôsobujeme, čiže obnovujeme ducha mysle. S apoštolom Pavlom môžeme povedať, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Už nie som ja, moje ja nie je moje centrum môjho života, ale Kristus. Sme oblečení do nového človeka, sme oblečení do Krista. Sme stvorení podľa obrazu Boha, sme v Kristovi a preto sme spravodliví a svätí a pravda nie je našou, a pravda je našou rečou. Efezanom 4:5, preto zložia zlož, hovorte 4:25, preto zložia zlož, hovorte každý jeden pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údmi. Všetko, čo nie je pravda a čo nie je z pravdy, je lož. Klamať neznamená len hovoriť nepravdu, ale aj zakrývať pravdu, preháňať, pridávať pravde, zveličovania alebo výmysly. Klamať znamená podvádzať, sľubovať nesplniteľné, zrádzať dôveru, falošne sa vyhovárať. Toto má byť ďaleko od kresťana. Klamstvo zabraňuje pravdivej láske a preto kresťania medzi sebou majú žiť v láske a neklamať. Nemáme sa robiť tými, kým nie sme, alebo akým chceme, aby nás ľudia videli. Nepotrebujeme to už. Bolo to súčasťou starého človeka. Kto čím bol a kým bol, ako starý človek, to Boha nezaujíma. Ani nás. Katolíkov to pohoršuje, keď napríklad nejaký bývalý komunista začal chodiť do kostola. Celé nebo sa ale raduje, keď príde znovuzrodený kresťan do zhromaždenia a nežiarli mu na jeho minulosť ani na jeho obrátenie. Efezanom 4:26-27. Hnevajte sa a nehrešte, slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa, ani nedávajte miesta diablovi. Hnevajte sa, to je príkaz. Spravodlivý hnev má človek preukazovať. Ak sa koná zlo, je spravodlivé hnevať sa a nie tváriť sa ako tolerantní a humanistickí ľudia, ktorí sú utúpení voči svedomiu a preto schváľujú a privádzajú a demonštrujú za zlo ešte s väčším utopovaním svedomia. Hnevá nás nespravodlivosť, či vo svete, či v štáte, či vo firmách, či v okolí. Ale keď chceme riešiť zlo, nepotrebujeme riešiť vrchol ľadovca a podávať, dajme tomu, trestné oznámenia, či štrajkovať v uliciach. Ale zlo riešime takým spôsobom, akému sme boli povolaní riešiť zlo. Riešime koreň všetkého, a to je neviera Boha a jeho slovu. A riešime to zvestovaním evanjelia. Jedine skrze evanjelium u človeka môžu nastať skrze uverenie evanjeliu u človeka môžu nastať skutočné zmeny. Keby nebol nás určitý hnev voči náboženským predstaviteľom, či voči nepravde, či voči modlárstvu, nezvestovali by sme evanjelium. Koho by nehnevalo, keď jeho ženu, či moža, či pokrvných bratov a sestry, či rodičov, či priateľov tiahnu náboženskí predstavitelia do horúcich pekiel? Na to sa nedá nehnevať a tváriť sa, že sa nič nedeje. Keď niekto v rodine príde k úrazu, okamžite robíme to, čo treba, aby čo najmenej trpel. Obviažeme ho, utekáme do nemocnice, prebdieme, prestonáme s ním noci však. Hnevajte sa, ale nehrešte. Keby sme mali vziať niektorý spravodlivosť do svojich vlastných rúk, hneď by sme ako v starom zákone porozbijali modly, poničili modlárske chrámy, či výšiny, čiže kaponky, kríže pod lipami a tak ďalej. Máme sa hnevať, ale nie hrešiť, aj toto by bol hriech ničiť. Ale spravodlivosť a odplata patrí Bohu. Sami sme ako nespravodlivé konali tieto veci. A preto nevyriešime to rozbitím týchto vecí, hej? Alebo zabitím, dajme tomu modláru, ako to robili v starom zákone. Ale my si uvedomujeme, že aj my sme boli rovnako ako oni a že len moc je jedine v evanjeliu. A pravda je tým krokom, ktorý máme používať voči bezbožným a bezbožnosti. Evanjelium je Božou mocou, nie sila, nie hrdinstvo, ničenia a zabíjania, ale evanjelium a večná pravda. Máme právo na hnev, kým slnko nezapadne. Niektorí si myslia, že keď sme kresťania, že máme byť humanisti, tolerantní. Ak nás uvideli nahnevaných, pohoršilo ich to. Myslia si, že sme nejakí nadľudia. Ale to je hnev prirodzená vlastnosť človeka. Aj pán Ježiš prejavil svoj hnev, no jeho hnev neprejavil voči spoločenskému zriadeniu, svetu či politikom, ale voči tým, ktorí zvádzali ľudí a prikazovali im plniť tradíciu a viedli ich do záhuby. Jeho hnev sa prejavoval voči Božím veciam a prestúpeniam proti ním, voči prekrúcaniu toho zákona, ktorý on dal Izraelu, voči zneužívaniu Božieho mena a na prikazovania dodržiavať ľudské tradície. Matúš 21.12 a vošiel do chrámu Božia a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoly peňazomencom poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubom. Marek 3.5 a obzrúc sa po nich dookola s hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi: vystri svoju ruku. A hneď vystrela jeho ruka, bola zasa zdravá ako tá druhá. Matúš, celá 23. kapitola je jedno veľké beda náboženským predstaviteľom. A slovo beda sa nedá v pokoji vyriecť. A s úsmevom na tvári. Slnko nech nezapadá nad našim hnevom, ak je potrebné, treba sa zmieriť s človekom, s ktorým sme pohnevaní. Či s manželkou, či s príbuznými, predovšetkým s kresťanmi však. Hoci vieme, že spravodlivosť a právo je na našej strane, od nás prvých má výsť gesto pokoja. My vieme, čo je to pokoj, my vieme, čo je to pravý pokoj. A je to preto, aby sme my mali pokoj. A aby sme mali aj pokoj s inými. Zmierením sa ešte v ten deň nedáme miesto diablovi. Určite každý z nás sa hneval a pohneval a držal miesto hnevu v sebe aj ďalšie dni. Neobrátení a náboženskí ľudia koľkokrát povedia: ja mu nikdy neodpustím. Niektorí aj prekľajú človeka. Je to všetko dôsledok krmenia a živenia hnevu v ďalších dňoch. Dali miesto diablovi a bude ich to žrať a robiť z nich neustály nepokoj. Oni budú tým zožieraní. Hnevu kresťana v ďalšie dni je porušovaním pánových príkazov. Rimanom 12.17 až 12.21. Nebuďte rozumní sami o seba, nikomu neodplácajú zlého za zlé, premyšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nie sa sami pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané: nie pomsta, ja odplatím, hovorí pán. A tak, keď je hladný tvoj nepriateľ, nakrm ho. Keď je smedný, napoj ho. Lebo to robiac, hrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé. Ani v starom zákone oko za oko, zub za zub nemali odplácať hneď a jednotlivci, ale bolo to spoločenskou normou. Niečo ako dnes štátne orgány, tie dnes majú vykonávať spravodlivosť medzi nami, národe. Kresťan má robiť všetko preto, aby s inými nažíval v pokoji, ale zasa nie za cenu, že mu bude skákané neustále po hlave. Písmo hovorí, ak je to možné, v miere, aké je to z našej strany možné. Držanie hnevu, dusenie hnevu prináša do sebou aj choroby, ktoré sa prejavujú na psychickom aj telesnom zdraví. No a uzdraveniu charizmatikov sa deje len preto, lebo ľudia začnú odpúšťať. A psychológia žne úspechy len preto, lebo ľudia musia odpustiť. Keď alkoholik je opitý, hej, poviete mu, že je opitý, hej, že veľa pil, začne sa brániť, agresívny byť, hej. Ale keď idú na liečenie, ako prvú vetu musia povedať, som alkoholik však. Ani charizmatikov, ani psychológiu by nebolo treba, aj množstvo lekárov by bolo zbytočných, keby si ľudia navzájom odpúšťali. Ale najväčším zázrakom pre kresťana je to, že má odpustené, že Boží hnev voči nemu už nie je. Že skrze vieru v dielo Pána Ježiša Krista nie len človek dostane odpustenie hriechov a trestov, ale aj to na sebe pocíti. Ľudí hryzie svedomie, chodia na nekonečné spovede k ľuďom, vyznávajú sa psychologom len preto, lebo stále ich ťaží hriech a vina a trest za hriechy. A vedia, že si za to zaslúhujú smrť tí, čo ešte nemajú otupené svedomie do bezcitnosti. Môžu cítiť po vyznaní chvíľkovú úľavu, môžu si nabudiť svoje sebavedomie, teda pýchu a vynimočnosť a tak potlačiť hriech a vinu a ťažobu trestu za hriechy, ale kým nevykonajú skutočné pokánie, kým sa neobrátia k Bohu, môžu konať akékoľvek cvičenia, či tréningy, či jogu, či sebaovládanie, či autosugestiu, tým si len otupujú svedomie. Boží prirodzený zákon a svedomie Bohom dané do každého človeka nemožno nejakým spôsobom priviesť pokoju iba zmierením sa s Bohom. Nie s kňazom, ale s Bohom. Osobne s Bohom. Skrze jeho hľadanie, spoznanie, uverenie a nasledovanie pravdy. Efezanom 4.28. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje, robiac dobre vlastnými rukami, aby mal čo udierať núdznemu. My si myslíme, že len v srdci Slováka je prirodzenosť kradnúť, ale je to v srdci každého človeka, v každom národe. Preto je to v písme napísané, aby to každý národ čítal. Opak, kradnutie je zabezpečiť seba či rodinu tak, aby keď má človek navyše, vedel dávať núdznemu. Poznáme heslá zlodejov. Kto nekradne, okráda rodinu. Heslo farára, ktorý nedávno pôsobil v susednej obci a tu občas prišiel zastupovať, skazateľníc šíril v našej dedine toto heslo. Ak cíti, že ti zamestnávateľ dáva málo, nie je hriech ukradnúť si a dorovnať výplate. Teraz čo je norma, čo je málo, hej? Keď zamestnávateľ skoro všade tu naokolo vyplácal ľudí podľa zmluvy, ktorú aj zamestnanec podpísal. Ale ľudia si určili svoju mieru výplaty, podľa seba, hej? Každý človek si podľa seba určuje, čo chce on, hej? Jedni hovorili, mali sme zarábať aspoň 200 eur viac, iní porovnali svoj plat s kolegom, ktorý mal ešte lepšie postavenie, iní s firmou, ktoré pracovali príbuzní a známi. Každý bol sám sebe mierou spravodlivosti a ohodnotenia, ale zmluva, ktorú podpísali, hovorila niečo iné. A tak katolíci na základe tohto hesla kradli s čistým svedomím aj veci prevýšujúce aj ďalšiu mesačnú výplatu. Tí, ktorí kradli podľa svojich možností, sa pohoršujú potom nad politikmi, ktorí tiež kradnú podľa svojej možnosti a na ich mieste by robili to isté. A otupovanie svedomia zlodejov, čiže ich ospravedlňovanie, kradnutia veci poznáme všetci. A vidíme, že takéto otupovanie, takéto argumenty používa každý priestupník pri každom hriechu. Bohu patrí zem a všetko, čo je na nej, a tak len na papieri sme majiteľmi tu na tejto zeme veci, ktoré máme. No v skutočnosti materiálne veci a pozemky máme len v dočasnom prenajme, len chvíľku sme ich akože vlastníkmi. Tak sa mám potom aj správať voči svojmu či voči cudziemu majetku. Každému sa pohne srdce, keď vidí nejakého biedného žobrajúceho človeka alebo človeka, ktorý je v núdzi. Alebo rád pomôže, ak vidí katastrofy a rád by prispel takýmto núdznym. Lenže ak sa riadíme iba srdcom, dávame skrze toto prispievanie príležitosť kradnúť tým, ktorí vyberajú pre nich peniaze. Kadejakým zlodejom a výpalníkom a neziskovkám a špekulantom. Nešťastie ľudí sa zneužíva u citlivých ľudí na kradnutie a nespravodlivé obohacovanie. Najlepšia pomoc núdznemu je, keď pomôžeme priamo núdznemu, nie cez kadejaké okľuky, keď sa núdznemu možno dostane možno 20% z toho, ako je to pri dni narcisov, hej, dajme tomu. Keď peniaze ešte aj letáčik dajú, že na čo všetko idú tie peniaze, režia zobere 80% a výskumy, kto ho vie, aké však, a 20% ide priamo na nejaký prístroj na rakovinu. Efezanom 4.29. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. Mrzké slovo v gréčtine má význam v slovenčine ako niečo, čo je skazené, zhnité, nechutné. Takto pred Bohom vyznieva mrzké slovo, nie len z kresťanových úst. Príslovie hovorí, človeka spoznáš podľa reči. Stačí, že niekto vysloví mrzké slovo, či viac mrzkých slov, a príde nám zle z takého človeka, z takého vyjadrovania, a zvlášť, keď ide o ženu, či nejakú verejnú osobu. Jakub 3.6 až 3.8. I jazyk je oheň, svet neprávosti. Takým sa stáva jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje celé telo a rozplameňuje kolo života od narodenia a je rozplameňovaný peklom. Lebo ľudská príroda kroti a skrotila každú prírodu divých zvierat, vtákov i zemeplázov i morských potvor, ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť, nepokojné zlo, plný smrtonosného jedu. Hovoriť mrzké slova neznamená len kliať, ale pár nevhodne premyslených a povedaných slov môžu zničiť človeka, jeho povesť, alebo mu spôsobiť smrť. Určite poznáme nejakých ľudí vo svojom okolí, ktorí svojim jazykom dokážu zničiť životy iných. My sme spasení z milosti, odpustené nám bolo z milosti, tak podľa toho aj žijme a hovorme aj konajme s inými. Príslovie 25.11. Zlaté jablka v strieborných pletienkoch, dobré slovo povedané vo svoj čas. Žalm 141.3. Postav, Hospodine, mojim ústam stráž. Strež dvere mojich štov. Efezanom 4.30. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. To, že Duch Svätý sa zarmucuje nad našim správaním a hriechmi, ukazuje, že Duch Svätý nie je žiadna energia či dáka rádiová vlna, ale je to osoba. A písmo ohľadne Ducha Svätého používa vždy osobné zámena. Kto verí v Pána Ježiša a jeho dielo, v ňom je nielen Duch Svätý, ale aj týmto duchom zapečatený ku dňu vykúpenia, patrí Pánovi navždy. Tak ako zapečatený list je zapečatený, kým sa nedoručí do rúk správnej osoby, tak aj nás Duch Svätý má úlohu držať zapečatených, kým nepredstúpime osobne pred tvár Božiu. Mať Ducha Svätého znamená mať vždy istotu večného života. Zhrešiť u kresťana neznamená prísť o Ducha Svätého, čiže o Božie spoločenstvo, čiže o Boha, ale zhrešiť znamená zarmútiť Svätého Ducha. Nie ako u katolíkov, keď zhrešia, znamená to, že stratia spoločenstvo s Bohom, čiže tým znamená aj Ducha Svätého. Keďže katolíci nemajú Ducha Svätého, konajú len rituály, ktorými si sugerujú aj ľuďom, že Ducha Svätého dostávajú či pri krste, či pri birmovke. No a ťažko zhrešia, stratia spoločenstvo s Bohom, a to znamená, že aj Duch Svätý do nich znova by mal prísť. A znova ho vzývajú, príď z neba, hej? A ako znova príde, keď pri spovedi sa neudeľuje znova Duch Svätý? Sami nevedia, čomu veria, a preto pri deviatníkoch, každý rok, či na turice, či v modlitbách, seminároch, či v duchovných cvičeniach, stále vzývajú Ducha Svätého, aby prišiel. A aj tak nikdy nepríde, preto ho dookola vzývajú Duchu Svätý, príď z neba. Za prvé, Duch Svätý nikde v písme nie je oslovovaný. On dáva vždy úctu Otcovi a Synovi, Je to duch Otca a Syna a oni oddelujú ducha podľa miery svojej. Duch Svätý nepríde na osobné vzývanie a nekoná na osobné prosby, ako u katolíkov či charizmatikov. Lebo Duch Svätý koná len to, čo Otec a Syn. Duch Svätý nepríde z neba, lebo turist v písme je aj tu na zemi. Je ako Boh všade prítomný a preto nepotrebuje chodiť z neba. U charizmatikov je znak, že máš Ducha Svätého to, že človek hovorí jazykmi. Čiže to pre nich znamená, že brble, hej. Efezanom 4.31. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. V tomto verši Pavol zhrňuje to, čo opisoval v veršoch 17 až 30. Horkosť je zatvrdilosť povoliť, či ustúpiť druhému, či Bohu. Prchkosť je nerozvážne konanie bez premyslenia a prchý človek koná chyby jednu za druhou a je nestály. Hnev je stav, keď v sebe dusíme zlosť, neodpustenie a nezmierenie v miere, ako nám to povedali predchádzajúce verše, čiže držíme hnev a neodpustenie viac ako jeden deň v sebe. Krik je hádanie sa v hneve, napríklad spomeňme si, koľkokrát sme v starom živote na oči vyhadzovali pri hádkach aj staré zabudnuté hriechy a zvyšovali navzájom hlas. Rúhanie sa, to sú ohovárania, urážky na cti. Nešľachetnosť je opak šľachetnosti, neláskavosť, sebeckosť, pýcha. Efezanom 4.32. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako Boh Kristu odpustil vám. Verš spomína opak predchádzajúcich vymenovaní zlých vlastností. Máme byť voči sebe, čiže týka sa to kresťana, voči kresťanovi, ale iné miesta písma nám uvádzajú, že voči každému, hej, miere potrebné, aké sa dá. Máme byť voči sebe navzájom dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si. Matúš 18.21 až 22. Tedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu, Pane, koľko rád mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreši? A za 7 raz. Ježiš mu odpovedal, hovorím ti, nie 7 raz, ale 77 raz. Za deň máme kresťanovi odpustiť vždycky a všetko, ako aj Boh odpustil nám a odpúšťa nám vždycky a všetko. Nenechať hnevu prerásť do druhého dňa. Za domácu úlohu si môžeme v týždni prečítať podobenstvo Matúš 18. kapitolu 21. až 35. verš o odpustení. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, odpustil si nám všetky hriechy a previnenia a tak my sa tak jedným očím druhým máme ako kresťanom správať. Ty si nám odpustil nekonečný trest za hriechy a naše odpustenia oproti tomu sú len haliere. Daj nám ochotného ducha a svoje srdce, aby sme konali vždy podľa tvojich princípov a prikázaní a tak žili neustále v pokoji s tebou aj s kresťanmi, ale aj s ostatnými ľuďmi. A daj nech svoj spravodlivý hnev a rozhorčenie používame na zvestovanie evanjelia jedinej pravdy, ktorou môže nastať skutočná zmena človeka. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen.